Velkomin í frumkvöðlavarp Háskólans í Reykjavík. Ég heiti Ásgeir Jónsson og kennari við viðskipt og hagfræðideild. Í þessu hlaðvarpi að finna viðtöl við frumkvöðla og sérfræðinga sem voru tekin upp vorið 2023 og núna 2024. Viðtölin eru hluti af kennsluefni áfangans, nýsköpun og stofnun fyrirtækja sem stærsti nýsköpunarvettvangur háskólanema á Íslandi. Þar sem á bilinu 500-600 nemendur koma saman vorhvert í þriggja vikna frumkvöðlaspretti. Viðmælendur okkar segja frá sinni frumkvöðlavegferð, gefa innsýnin í nýsköpunarferlið og miðla reynslu.
Velkomin.
Takk fyrir.
Herði, viltu ekki bara segja okkur frá þér og hérna, þín bakgrunn svona aðeins árunum fyrir með því?
Jú, ég heiti Þóri Vilhjálmsdóttir Proppi og ég stofnandi Öldu og framkvæmdastjóri. Við erum sérst hugbúnaðarfyrirtæki og ég ekki bara segja betur frá því eftir. Ég sérst, minn bakgrunn mjög fjölbreyttur og hérna, ég sérst, hef stofnað áður fyrirtæki nokkur, ekki hugbúnaðarfyrirtæki samt, það fyrsta núna. En bakgrunnin minn líka úr stjórnmálum og hérna, en ég menntuð sérst í viðskiptafræði og hérna, svo klára ég MBA-gráðu líka hér í HR og fór líka til Kína með hlutanáminu. En hérna, já, ég hef svona, þú veist, stjórnmál, ég hef verið líka að vinna svolítið skapandi greinum, svo áður en að ég stofnaði Öldu, þá var ég í ráðgjöf, í stjórnendaráðgjöf. Og var þar svona mjög mikið einblýna á, hérna, ég byrjaði svona mikið að hugsa design thinking og svona koma með einhverja nýja aðferðafræði inn í stjórnun og stefnumótun og var stefnumótunar ráðgjafi. Fór svo að svona þróa laust sem að var meira í áttina að gera stefnumótun í jafnréttismálum sem að er eitthvað sem að ég hef verið að hérna, svona vinna með og sinna alltaf bæði sem aktivisti og líka sem bara hérna, já, sem svona hefur líka unni við það, en þarna fór ég nú alveg að starfa við það bara svona fullri vinnu að hérna búa til laust sem að svona næði utanum svona jafnbreytti og fjölbreytni í fyrirtækjum og stofnunum. Og þannig er svona byrjar að fæðast þetta svona, eða svona verða til þetta sá sér frægi fyrir Öldu og hérna, þannig að það er svona, já, minn bakgrunn, ég held að þú veist, ég gæti alveg örgulega talað hann mjög lengi, en hann er svona frekar fjölbreyttur og kannski einmitt er mjög mikið svona í tengt við nýsköpun. Ég hef mjög mikið áhuga haft á því alltaf og ég hef sinti kannski á mjög svona mismunandi vettvangi, bæði mér einn fyrirtæki og svo líka, svo það er alveg hægt að vera það nýskapandi á mörgum öðrum sviðum. En hérna sem er líka bara gott að munna þegar að við erum í svona eins og veit að þau eru í nýsköpunarkurs að það þarf ekki alltaf að vera bara sprota fyrirtæki. En hérna já, en veist, það er svona aðdragandinn að þessu. Ég verð meðeigandi hjá Capacent og þar er ég í nokkur ár og þar þróa ég laust sem að heitir jafnbreytisvísir. Byrjum að fókusera svolítið á svona kynja jafnbreytti í fyrirtækjum. Og síðan hérna raunverulega 2020 þá fer Capacent, ég verið að gjaldþrota og ég, það er oft svolítið skrítið að segja svona en það var frábært fyrir mig. Það var þetta hérna, eins og öll þeir sem var að vinna þar þá hérna, fengum við ekki laun í nokkra mánuði en ég gat þá tekið hugmyndina mína sem að þá var hérna, orðina veruleika sem var Alda, hérna eftir ekki Alda þá en það var þessi hugbúnaður að búi til hugbúnað sem ég vildi sjálf fara að stofna mitt eigi fyrirtæki til, utanum og fara á alþjóðlegan markað með. Að þá hérna gat ég raunverulega svona, fekk ég svigrúm til að gera það, að fara á staði að þróa það og ég gerði það í COVID. Mm-hmm. Þannig að hérna, svona, það var alveg, þú veist, það var útrúlegt tækifæri, stundum fyrst mér einmitt lífið, það var bara ítt mér, tekið svona ákvarðanir fyrir mig og þá var svo mikilvægt að kunna að nota góða krísu, hvað ætlar að gera við þetta, hvernig ætlar að vinna úr þessu.
Einmitt.
Og hérna þannig að þannig verður hérna við, fyrst erum við reynda bara að sinna ráðgjöf, við vorum þarna bara tvær og hérna erum við fullt að bara svona fólki í svona einhverjum hérna frílans að vinna með okkur og en svo er það vel að 2022 sem að verða svona algjör straumhverfi og þá hérna ákveði bara að fara á staði að gera þannan hugbúna sem að búin að hugsa um í mörg ár og kannski var svona að svara mótast hvernig við vildum gera þetta. og hérna og það hérna er sem sagt 21 delum hausti þá fyrir á stað og fáum raunverulega fjármögnun og lendu fjármögnun bara þarna vorið 2022 frá frumtaki og tennin sem englasjör og fengum þá 300 milljónir til þess að fjárfestingu var 300 milljónir til þess að þróa hugbúnaðin sem að fyrst var hérna var þetta kallað Empower og svo breyttum við nafninu í Alda núna síðasta haust, haustið 2023 og settum hugbúnaðin í loftið
okay,
og bara því ég veit að þú veist, þið eru náttúrulega hérna, að tala nýsköpun það eru þetta hérna, alveg, við vitum að það hérna, ekki algengt að fyrirtæki nái að setja hugbúnaði í loftið á einu ári sem frekar flókin að því við erum líka framlega alls konar efni fræðsluefni og svona og hérna, en við náðum að gera það einu ári og við erum náttúrulega gríðalega stolt af því
Virkilega vel gert til hamingju
Já, takk fyrir það.
Og hvað hérna, og hver viðskiptavinur og hver þá nákvæmlega varan fyrir?
Já, kannski ég segi hvað Alda gerir.
Ég hef ekki,
Jú.
Ég til ég hérna.
Já, þetta er sérst hugbúnaður, þetta er hugbúnaðlaust sem er með allt á einum stað varandi fjölbreytni og inngildingu. Þannig að við erum að horfa á bara, þú veist, alla mögulega svona fjölbreytni, allan fjölbreytni leika. Og það sem við gerum bara þessum, allt á þessum eina stað að við mælum stöðuna, við, hérna, við hjálpum fyrirtækjum og stofnum setja markmið hvar þau vilja vera og svo erum við líka með örfræðslu, svona leikjavæta örfræðslu varðandi fjölbreytileika og inngildingu og í þessum svona fræðum, þessum fjölbreytileika og inngildingafræðum að þá er það sem að skipti mestu máli til að breyta bæði stöðu fjölbreytileik fyrirtækinu og inngildingu er fræðsla en flest fræðsla í svona varðandi þetta er frekar leiðileg og hérna og svona alþjóðlegu mælikvarða ekki og allt þetta framboð á svona fræðslu er bara frekar takmarka og það sem til er yfirleitt mjög langt þú veist fólk að horfa á eitthvað ef það er svona stafrænt þá það yfirleitt bara frekar löng fræðsla og það svona við sáum þarna tækifæri á markanum að búa til dæmis örfræðslu sem væri svona allt öðruvísi og við erum alltaf líka með svona mjög svona þróaða nálgun að þetta er svona sjálfbær langtíma nálgun að þá fólk raunverulega að líta á þetta sem eitthvað sem að það gerir bara viðvarandi, ekki eitthvað sem að, nú skulum við halda fullt af vinnustofum og hérna vera með einhver erindi eitthvað varandi fjölbreytileika og svo bara erum við öll búin að gleyma því eftir hálft ára eitthvað slíkt. Þannig að og þetta er að sem er svona alþjóðlega hefur verið vandamál og að koma með mikið ljós, við erum svona í þessum geira sem heitir Diversity, Equity and Inclusion, DEI með skammstöfunni. Og það í þessum geira hefur verið mjög mikið talað það að þú veist að það sem að, þessa leiðir sem við erum ekki að nýta núna eða sem við erum að nýta núna fyrir eru ekki að virka bara og við erum að koma inn í svona svolítið þú veist það akkurat núna mjög mikið tækifæri á að svona fólk að horfa á hvernig það geti breytt þessu vinnulagi, hvernig getur að hort meira til lengri tíma og við virðumst vera hérna algjörlega á bara háréttum tíma með að vera að koma með þessa lausn sem er svona leysa þetta vandamál og það eru þetta það sem alltaf svo frábært í nýsköpun hefum að vera á þeim stað að þú sért á réttum tíma með rétta lausn og að leysa vandamáli rétt. Þannig að við erum alveg til dæmis fengum núna í desember gríðarlega viðurkenningu frá Gartner sem bara þau sem vit ekki alþjóðlegt ráðgjafa fyrirtæki sem að hjálpar svona öllum svona mest svona leiðandi stærstu fyrirtækjum í heiminum að velja hugbúnaðarlausnir og mælir með hugbúnaðarlausnum og hérna við erum sem sagt erum að lista hjá þeim yfir það, svona, það er sex lausnir í heiminu sem eru svona einna mest leiðandi inn á þessu sviði.
Vá, vel gert.
Já, það er frábært. Sko. Þetta var tveggja ára markmið hjá okkur, þannig að við náðum að tekja þetta box bara fjórum mánuðum eftir að við settum lausnina í loftið.
Vá, virkilega vel gert.
Já, það er frábært.
Það er allir teimið þarna á bakvið.
Já, já. Og við erum 14 sem erum hjá starfa hjá Eldu, líka gaman að segja frá því. Við erum alveg hérna Þetta er alveg mjög öflugt hugbúna fyrirtæki og við framlegum allt líka fræðsluefni okkar sjálf. Svona þessa örfræðslu, þetta örfræðsluefni sem eru þetta bara fyrir farsíma og svona hérna, já, mjög flott og skemmtilegt og öðruvísi efni.
Einmitt. En þú talar hérna einmitt teimið að þá hérna náttúrulega skiptir það rosalega miklu máli.
Já.
Og þú nefndir að þetta væri svolítið svona þín hugmynd í mörg ár.
Já.
Ert þú með hugbúnaðar? Ekki bakgrunn, nei.
Nei, það er, ég hef bara, ég vissi ekkert hugbúnað þegar ég fór á staði þetta. Og hérna, meðeigandi minn, Sigyn Jónsdóttir, hún er CTO og er búin að leiða hugbúna þróunina. Hún kom inn hérna aðeins setna sem svona late co-founder og búin að leiða þessa hugbúna þróun alltaf bara á magnaðan hátt eins og ég var að segja að hafa náð að klára þetta á hérna, einu ári og hún hérna já, hún, þannig að hún kemur að vera inn með þú veist, alla þessa tækni og hugbúnaðar þekkingu og hérna og ég kem inn að vera meira með svona þessa aðferðafræði alla og svona þekkinguna á þessum markaði og þannig að við erum alveg hérna frábært teimi saman og svo auðvitað þau sem eru komin í teimi núna sem er frábær hópur. Við höfum alveg verið hérna, einstaklega heppin með hérna, starfsfólk og hérna, það er gaman líka að finna, það er rosa mikill, við höfum mikinn áhuga á því að hérna, vinna hjá okkur og það er örglega vegna þess að við erum kannski svolítið óhefbundið hugbúna fyrirtæki. Það, sérstaklega við erum náttúrulega tvær konur sem erum stofnendur og hérna og það eru því miður það mætti vera fleiri hérna af fleiri en karlar af fleiri kynum en karlar sem væru stofnendur í hérna í hugbúnaðar geiranum og auðvitað bara í nýsköpunar geiranum líka. En hérna ég finn að það skiptir alveg máli og við erum líka við erum svona með fjölbreyttan hóp og hérna og það hefur gengið allt bara mjög vel hjá okkur hinga til samkvæmt áætlunum og framúr með mörgum sviðum og hérna og það var alveg gaman að segja frá því að því við fekk að heyra það frá hérna fjárfestum okkar að við varum fyrsta fyrirtæki sem skilaði hugbúnaðar nákvæmlega daginn sem við ætlum að gera. Okay. Og það var alveg þannig sko. Og við sögðum ári áður hvernig við ætlum að gera. Og þannig að hérna ég var einmitt kannski að benda að það væri kannski vegna þess að við værum svo fjölbreytt teymi. Mm-hmm. Og það er akkur það sem við erum raunverulega, við erum að hjálpa fyrirtækjum og stofnunum að búa til fjölbreytt teymi, við erum með inngildandi umhverfi vegna þess að það er svo mikill ávinningur að því að vera með fjölbreytileika. Þú veist, það eru bara, það eru yfir 200 rannsóknir sem sýna fram á það. Mm-hmm. Og fyrirtæki sem eru með fjölbreytileika á inngildingu, þau eru bara að standa sig betur á öllum sviðum.
Mm-hmm. Einmitt. Þannig að virkilega bara gaman að heyra því að ég hef ekki heyrt þessa sögu áður.
Já.
En líka hérna rafandamálið, af því að hérna teimin hérna sem eru að taka þátt í þessum kursi og fyrsti dagurinn í dag og þau eru að fara að finna sér eitthvað vandamál til þess að leysa. Mm-hmm. Hvernig kom það til að þú veist, var þetta vandamál svona sást ítrekað á öðrum stöðum, á stórum stöðum, hérna vinnustöðum eða slíkt? Hvernig svona byrja það allt og hvað?
Já, sko það byrja þannig. Ég er sérst að vinna þarna í raunverulega stefnumótun og sem stjórnendur, þá er ég að vinna alltaf með stjórnendum, ég er að vinna mikið með forstjórum og svona framkvæmda stjórnum í fyrirtækjum að stefnumótunum verkefnum, bara svona almenn stefnumótu fyrir fyrirtækjastofnunir. Og þá er ég alltaf búin að vera samt í mörg ár, ég var þarna í stjórn Young Women, ég stofnaði þarna Vaftagssamtökin sem voru að vinna gegn hérna, kynbundnu ofbeldi, þú veist, ég er búin að vera mjög mikið inn í þessum svona jafnréttis, þessari jafnréttis umræðu. Þannig að það er eitthvað svona sem að ég þekkti vel, en svo er ég að vinna þarna með stjórnendum og þetta er á sama tíma og það er að koma hérna lögin jafnlaunavottun. Þá svona áður en þau fari í gegn þá eru mjög mörg fyrirtæki byrjuð að vera með svona jafnlaunaúttektir og það er farið svona að tala um það og ég finn svona þegar ég er að tala við þessa stjórnendur að þau eru að upplifa að það sé vera að taka þessa jafnlaunaúttekt sem er að fjalla bara laun sem okkur svona mæli hverða á jafnrétti í fyrirtækinu. Og svo eru kannski, hérna, eru þau að kynna, hérna, við erum hérna algjörlega eina marka, við erum ekki með, hérna, að mismuna í launum. En og svo er fólk að segja að starfsfólk er að við erum samt ekki að upplifa jafnrétti. Því þú veist, það er auðvitað jafnrétti eins og miklu stærra hugtak og heldur en bara laun. Og þá fer svona hafaldin áhuga á svo með menningun alltaf. Hvernig er þetta að greina þetta eitthvað betur? Akkur, þú veist, og það er, þú breytir ekki menningun eða þú getur ekki greint hana. Þannig að þú veist, það er það sem við byrjum svolítið að skoða og þá fer ég á staðarverulega með teimi inni á Capacent. Þannig að við byrjum að búa til hvernig getum við aflað gagna jafnrétti, hvernig getum við aflað gagna menningu og við erum vel að förum og við erum að vinna bæði með svona meginlar og eiginlar aðferir. En aðalega erum við með eiginlar aðferir svo varandi hérna, menninguna. Þannig að þá byrjum við svona að skoða þetta og þarna eru, þú veist, við sjáum að það er, þú veist, fólk virkilega vill gera betur í þessum málaflokki, vantaði bara einhvern veginn tækin og tólin. Þannig að það er það sem við vildum reyna að hjálpa til með. Mm-hmm. Og það gekk rosalega vel og það var þannig að, hérna, ég var á, þegar áðurinn í hætti hjá Capacent, þá var ég bara að vinna í þessum jafnréttisvísi sem við raunlega byggum til.
Já,
okay. Og þarna sjáum við raunlega, þú veist, þarna er ég náttúrulega mjög svona djúpt inn í einhverjum geira. Og hérna, og það líka oft gott, fyrst, að hugsa bara hvað það sem ég þekki vel. Og hérna, hvað það bara nærtækt í mínu lífi sem er eitthvað vandamál sem myndi einfalda mér lífið. Mm-hmm. Og hérna, og við árið náttúrulega fór stað með þetta, þá tók ég viðtöl við nokkra forstjóra sem að ég vissi að hefðu jafnvel áhuga. Ég vildi fá hans að heyra meira hvað það væri.
Mm-hmm.
Sem að svona hvaða nákvæmlega hérna, gögn myndu vera, þú veist, gætu nýst þeim og hvað þau væri tilbúin að gera líka.
Einmitt.
Þú veist, hvernig eru þau raunverulega tilbúin í þetta? Mm-hmm. Og það skiptir auðvitað mjög miklu máli í svona.
Og þetta er náttúrulega kannski svona svolítið þráður líka sem eru búin að heyra í dag, að það er bæði að vera leysa eitthvað vandamál sem er, eða svona er nærri þér og líka það að vera að tala það við aðra til þess að fá endurgjöfuna og sjá svona hvernig maður mótar hugmyndin áfram og fyrirtæki.
Já, ég held að það sé gríðarlega mikilvægt. Af því að líka þó að ég finni sjálf eitthvað vandamál, þá getur vel verið að ég fyrir að tala við annað fólk og þá upplifa allt annan hátt. Mm-hmm. Þannig að ég held að það samtali sé, það er gríðarlega mikilvægt.
Mm-hmm, 100%.
Það er svona þessi notenda miðaða nálgun líka.
Mm-hmm.
Það skiptir svo miklu máli.
Ég
held að hjálpa mér mjög líka mikið að því ég var að vinna mikið með svona design thinking sem ég var einmitt að kenna hérna í skólanum líka í HR. Að þar er svona þessi aðferðafræði, þessi notenda miðaða aðferðafræði, unni mikið með samkennt með notendum og ég held að þú veist að við erum mjög svona drefin áfram að því í hérna hjá Eldu að vera alltaf að setja okkur í spor okkar bæði þau sem eru svona end users eða sem þetta nýta vöruna í bæði fræðslu og taka hérna engildingar púlsin okkar og svo líka bara þau sem eru raunverulega hérna mannustjórar eða er að stýra hérna þessum svona DI eða leiða DI innan fyrirtækina þau eru með annars konar þarri, þau eru auðvitað með mælaborð frá okkur, eru að stýra allir fræðslinu sínu mælaborði mm-hmm. og halda utanum raunverulega þeirra gögn.
Einmitt.
Þannig að þú veist að það er mjög, ég held að það hafi skipt mjög miklu máli hjá okkur í svona hvað þetta fer rosalega velast að við vorum alveg búin að hugsa mjög mikið svona fram í tíman þú veist, hérna, út frá notendunum nákvæmlega.
Já.
Hvernig við erum að hvað þarfum við uppfylla, hvað minn einfalda lífið og bara eitt sem við finnum að, að skipta mjög miklu máli ákvarðanatökunni var þetta hugbúnaðin er að þú ert ekki að unnlega nýjan hugbúnað. Hann er bara raunverulega að fara að tala við mannuskerfin sem eru með núna og svona learning management system, svona fræðslukerfin.
Mm-hmm.
Þannig að þú veist, það til dæmis hefur hjálpað mjög mikið í samtalinu við verðandi viðskiptavinnið í kaupakvörum bara.
Já.
Og í einfaldleika fyrir þau að nýta vöruna.
Einmitt. Áhugað.
Af því við hlustum mjög mikið og vorum að hérna, gerðum alveg góða rannsókn á þenni fórum stað.
Mm-hmm. Þannig að samtali er mjög mikilvægt, 100%.
Já, mjög.
En hvað hérna, svo þú ákvast að fara í þessa vegferð, ok, bara ég ætla að fara af stað með þetta og bara fulla ferð áfram.
Mm-hmm.
Hvað er ekki eitthvað sem hefur komið á óvart eða eitthvað sem að þið hafi lært eitthvað svona af þessari reynslu að hérna, byggja upp fyrirtæki sem að svona... Getið deilt með hópnum?
Jú, sko, ég myndi segja að þetta væri bara, hérna, þráttur að ég hefði gríðarlega mikla reynslu, þá er þetta búið að vera bara þvílíkt lærdómsferli. Ég held að sé alltaf þegar að setja stað fyrirtæki, sko. Þannig að, hérna, sko, það er kannski ekki beint eitthvað sem komið mér eitthvað gríðarlega óvart, en ég verð samt að segja, því að ég held að ég, og það sem að kannski líka hjálpar til við að ég geri alls konar hluti alltaf áfram er að ég er alltaf rosalega bjartsýn og hérna ég er alltaf viss allt fari vel sem eru þetta kannski líka bara mjög íslenskt en hérna, en ég er svona það kom mér alveg á óvart hversu einsleitur nýsköpunargeirinn okkar hérna á Íslandi er og hérna, og ég var alveg hissa þegar að, eins og til dæmis þegar við fórum í fjármögnuferli og svona að hérna, þú veist, það er alltaf mjög, hérna, fáar konur og hvar sem hafa fengið fjármögn. Það er bara að það sé, það er svona bara 2%, það er, þetta er ekki í lagi, sko. Þannig að það er svona hlutir sem að ég hef svona verið og svona er alls konar kannski svona, já, ég finn alveg fyrir því, þú veist, að vera hérna í minni hluta í þessum geira.
Mm-hmm.
Og sem betur fer, þá þekki ég þetta, þá veit ég alveg nákvæmlega hvernig það birtist, af því að það er það sem við erum að fræða fólk um.
Jummið.
Þú veist, ég veit alveg að konur muni fá öðru sér spurningar heldur en karlar. Mm-hmm. Það eru bara rannsóknir sem sýna það, bara mjög góð rannsóknir frá Harvard sem sýni það. og sýnir að konur séu frekar að fá svona varnarspurningar, þurfi oft að vera að verja hugmyndina sína. Þetta var sem sagt rannsóknin var gerð úr samtölum á milli frumkvöla og fjárfesta. Og hérna, en karlar fengu frekar svona sóknarspurningar og fá tala raunverulega hvernig þeirra verkefni fyrir að vaxa og svo leis. Og auðvitað, ef þú tala við vísisjó, þá eru þau líklega bara að leita að hugmynd sem eru fyrir að vaxa, þannig að þú þurft að fá að geta að tala vöxtin. Mm-hmm. Þannig að það kannski, það reyndist mér vel alveg að hafa líka reynslu úr pólitík og svona, þannig að ég var bara ákveða hvað ég ætla að segja áður mm-hmm. og var ekki að sérst að leifa hérna, því að vera að setja mig í varnarstöðu.
Nei, áhugavert.
Já, og þetta er greiðlega mikilvægt fyrir sko, fólk að vita bæði fyrir fjárfesta og frumkvöla mm-hmm. að átta sig á því að þetta sé gerast í herbygginu. Þegar þú ert að staðan. Mm-hmm. Og þetta ágætt bara við með fjárfestingar. Þetta á líka við að kynna verkefni bara eins og í skóla eða, þú veist, að við séum öll meðvituð það. Þú veist, að er ég að spyrja öðruvísi spurninga mm-hmm. eftir hvaða kyn er hérna stendur fyrir frammi. Mm-hmm. Og það sem kom líka fram í rannsóknni var að það skipti ekki máli hvers kyns fjárfestarnir voru.
Nei.
Þau voru öll með sömu svona bæjarsina.
Vá, áhugavert.
Þetta er mjög áhugavert.
Er þetta eitthvað sem alltaf getur leist eða það er kannski ekki akkurat þetta svið sem að...
Já, sko, við erum auðvitað að fræða mm-hmm. þetta allt saman. Við erum að hjálpa fólki að sjá hérna bara sína hlutrækni og fordóma forritindi. Því að það er svo mikilvægt að við bara áttum okkur á þessu öllu mm-hmm. og hérna og við erum líka bara hjálpa til við að gera þetta þannig að fólk líti á, þú veist, er, við erum ekki að gera þetta til þess að setja fólk í vörn eða láta fólk einhvern veginn þurfa að skamma sín fyrir hérna að til dæmis njóta forritinda því að ég nýt mikilvægt forritinda og örgulega þú líka og við hérna að þú veist að við, þú veist, það er bara allt í lagi en við þurfum að viðurkenna það til þess að við átt okkur á að það eru bara fyllt af hópum sem að njóta ekki sem við fórum þetta mm-hmm. og líka við þekkjum alla svona okkar hlutrækni þannig að þegar við erum einmitt í þessum samtölum eða við erum að taka ákvarðanir sérstaklega það er gríðarlega mikilvægt að við séum ekki að láta ykkur fordóma eða hlutrækni smita ákvarðanatöku og það er kannski þetta sem við erum að hérna, hjálpa til við og ég er alveg sannfærum að hérna, fyrir þá sjóði sem ætlar að nýta sér fræðslu öldu. Við erum alltaf með sérstaka, hérna, sérstaka hluta fyrir stjórnendur mm-hmm. Og þá auðvitað hjálpar þetta mjög mikið sko, að, hérna, að þekka þetta og auðvitað ætti það að vera skilda alltaf fjármagn sem er að koma frá lífverusjóðanum okkar og inn í, hérna, inn í nýsköpun og inn í alltaf vísisjóði. Það er eftir nú kannski að vera eitthvað svona já, að hérna, skilda svona, að tryggja það að það sé ekki verið að taka ákvarðanir fjárfestingar og byggðar á einhverju hlutrækni.
Nei, einmitt.
Það er auðvitað mikilvægt.
Gott fyrir sjóðina og lífur sjóðina kannski að kynna sér öldu og program eða þessa fræðistu allavega sem þið bjóðu upp á.
Já, og svo, ég held að sé bara mikilvægt að bara kostum um til nýta öldu eða hvað. Það væri bara mikilvægt að, sko, þú veist að þetta er auðvitað eitthvað svona sem ætti að skipta máli að skoða. Mm-hmm. Sérstaklega þegar það er endalist verið að birta rannsóknir sem sína að fjölbreytileiki borgar sig.
Já.
Og það er þá bæði, þú veist, þetta er bara gott business case, sko.
Mm-hmm. 100%.
Já.
En við erum með nokkrar sekundur eftir, kannski loka orð frá þér til hérna framtíða frumkvöla sem eru hérna að hlusta í dag.
Já, það svona? Er bara, ég hvet ykkur til þess að bara allavega kýla á hugmyndir og fara á stað. Það er ótrúlega gaman að vera í nýsköpun. Ég elska að vera í nýsköpunargerðinu. Og hérna, og það er svo gaman að byggja upp sitt eigið fyrirtæki og það eru alls konar áskoranir og alls konar mótlæti en það er bara, þannig er líka bara lífið og en það er á móti kemur eru líka fullt af svona, já það er svo mikið að sigurum og það er, mér finnst við einhvern veginn alltaf vera að fagna einhverjum svona sigurum og bara smáum sem stórum. Og svo gaman líka að vera hluta teimi sem að er með einhverja ákveðna svona hugsjón og markmið og að vera ná alltaf svona þessum vörðum í áttina þessum hérna, þessu stóra markmiði og hérna, mér finnst þetta bara hérna, virkilega svona skemmtilega geira að vera í og ég held að ég, kannski ef það er eitthvað sem ég ætta að segja alltaf að taka með er ekki vera hrædd við að gera mistök af því að þú veist, það er bara það mest í lærdómurinn og það er eitthvað sem að hérna, bara vera hugrökk og leifa sér að gera mistök því að það er ekki hægt að stopna frumkvöla fyrirtæki án sem að gera mistök á leiðinni.
Mm-hmm. Frábær loka orð. Bara Þóri hjá Öldu. Takk kærlega fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Já, takk kærlega.